Jesaja, 36. kafli. Bel er bógin, Nebo fallin. Líkneski þeirra orðin byrði gripa og nauta. Þau sem þér áður báruð lögð á þreytt burðartýr. Þau bogna og falla, megna ekki að bjarga byrðinni og verða sjálfað fara í útlegð. Hlýðið á mig ættmenn Jakobs og allir sem eftir eru af Ísraels ætt. Tekið var á móti yður við fæðingu og þér bornir allt frá móðurlífi. Allt til elli áræðar verð ég hinn sami. Ég mun bera yður þar til þér verðið gráir fyrir hærum. Þetta hef ég gert og ég mun bera yður. Ég mun bera yður og frelsa. Við hvern viljið þér líkja mér og við hvern jafna mér. Saman við hvern bera mig og telja mig líkjast honum. Þeir sem hrista gull úr pingju sinni og vega silfur á vogarskálum geta ráðið sér gullsmið sem smíðar guð. Þeir krjúpa síðan frammi fyrir honum og tilbyðja hann, hefja hann á axlir sér og bera hann setja hann aftur niður og þá stendur hann kyrr. Hreyfa sig ekki þaðan. Sé hann ákallaður svarar hann ekki. Hann hjálpar ekki í neyð. Minnist þessa og hafið það hugfast, leggið yður þá hjarta, syndarar. Minnist þess sem áður var frá öndverðu. Ég er Guð og engin annar. Engin er sem ég. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var enn fram komið. Ég segi, ákvörðun mín stendur. Ég geri allt sem mér þóknast. Ég kalla örn úr austri. Mann úr fjarlægu landi sem framkvæmir það sem ég ákveð. Það sem ég hef sagt læt ég fram koma. Það sem ég hef ákveðið geri ég. Hlýðið á mig fyrir forhertir sem eruð fjarri réttlætinu. Sjálfur fær ég yður réttlæti mitt. Það er ekki fjarri. Hjálp minni dvelst ekki. Ég veiti hjálp á Sion og færi Ísrael dýrð mína.